Jako vždycky v tuto dobu se hlásí váš pořad, přátelé, zdravíčko, doktore, a s ním je váš Vladimír Mertlík. Dnešní rozhovor se bude týkat orgánů tak maličkých, že je pouhým okem nevidíme. Přesto je jejich hustou sítí naše tělo protkáno křížem krážem. Díky jim vnímáme okolí i jeho podněty a vydáváme povely k výkonu našich rozhodnutí. Kontrolují náš stav i ve chvíli, kdy naše tělo odpočívá. Jsou to nervy. A žena, která zná jejich funkci a umí je léčit, je dnes mým hostem. Já vítám docentku doktorku Ivanu Štětkářovou, kandidátku věd, přednostku neurologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Takže tedy jako vždy, zdravíčko, doktorko.
Dobrý den.
Paní doktorko, lidé často zaměňují neurologická onemocnění s duševními poruchami. Jaká jsou ve skutečnosti nejvážnější a nejčastější neurologická onemocnění?
Neurologie je takový obor, který vlastně se zabývá onemocněním mozku a míchy a onemocněním nervů. Tak já bych začala možná tím nejčastějším, co se nás může týkat, co je v našem orgánu, tedy v tom mozku, ale není to úplně záležitost jaksi našeho oboru. A to jsou cévní mozkové příhody.
Jasně.
To opravdu ročně může být těch cévních mozkových příhod 30 tisíc, čili to je velice časté. A samozřejmě záleží na tom, jestli to je porucha malá, která třeba jenom vám zbyde takzvaně jenom výpadek zorného pole, nebo hůře mluvíte, anebo těžká, kdy jste opravdu těžce ochrnutý a závislý vlastně na péči okolí. Jinak my máme celou paletu dalších onemocnění, která rozhodně nejsou příjemná.
Některá?
Tak, to může být epilepsie, může to být Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, ta postihuje mladé lidi. Je tam celá řada dalších nemocí, například, které se týkají právě periferních nervů, jako jsou různá zánětlivá onemocnění periferních nervů, a pak takové ty neúplně hezké nemoci, jako je amyotrofická laterální skleróza.
To je kdo?
To si možná pamatujete, tím trpěl Stanislav Gross, takže to je nemoc, která je taková nyní vlastně v povědomí lidí, a je to opravdu taková zákeřná nemoc, kterou léčit neumíme. Čili vidíte, že těch nemocí je celá řada. Doufám, že jsem jich většinu vyjmenovala.
Vy se zabýváte, paní doktorko, zejména, jestli jsem si to dobře ověřil, s spasticitou, neurorehabilitací a neurofyziologií. Jste specialista v České republice, jeden z největších, největší na léčbu těžké spasticity, cituji, intratekálním baklofenem. Bože, co ty termíny znamenají přeloženy do lidského života, do lidského jazyka?
Ano, tak toto zní hrozně komplikovaně, ale možná vysvětlím, spasticita je soubor příznaků, spastický syndrom. A ten mohou mít nemocní, kteří mají, jak už jsem zmiňovala, cévní mozkovou příhodu, roztroušenou sklerózu, chronické míšní poranění a podobně. A u nich se objevují těžké křeče, těžké vlastně stuhlosti končetin, oni nemohou dobře sedět na vozíku, nemohou se pohybovat v posteli, čili jsou velice handicapováni. A tabletky jim nepomáhají. Takže tato metoda znamená, že se přímo do mozko-míšního moku hadičkou pouští baklofen, což je lék, který je na uvolnění těchto spazmů a křečí a stuhlosti. Ale ne jen tak, potřebujeme k tomu ještě neurochirurga. Neurochirurg implantuje pumpový systém, takový vlastně jakoby, možná pacemaker si můžeme, kardiostimulátor, prostě nějaký takovýto přístroj, není to teda kardiostimulátor, ale je to přístroj, který má ten nemocný vlastně na břiše, v takové kapse, a odtamtud vede hadička, která je přímo vyvedená do toho mozkomíšního moku, čili do páteřního kanálu, a tam se 24 hodin denně odkapává tento lék.
Je ten pacient mobilní, jako ve smyslu, že musí u toho ležet, nebo je to na dlouhé upoutání na lůžko, nebo s tím může chodit, pobíhat po ulicích, nebo doma?
Tak řada pacientů jsou ty těžcí pacienti, čili ten název těžká generalizovaná spastika. Takže u nich my spíše zlepšíme fungování, jak říkám, přesuny a tak dále. Ale máme, protože my jsme vlastně největší centrum, máme těchto pacientů nejvíce, tak už tam máme pacienty, kteří chodí o berlích a my jim vlastně zlepšíme nejenom výkonnost té chůze, ale zlepšíme vlastně i jaksi vláčnost těch pohybů a lepší koordinaci. Takže není to jenom pro ty nemocné, kteří jsou opravdu upoutáni na lůžko.
Dobrá, ale ještě to zpřesním, ten můj dotaz. Je-li ten pacient v této péči, kterou jste popsala, to znamená to ta infuze prostě do toho míšního hluku, musí být v nemocnici nebo může jako s jinými přístroji odejít z nemocnice a užívat to doma?
Může odejít.
Může.
Ano, nejdříve ho otestujeme, jestli na to reaguje, to je tak zhruba 5 dnů, to je na naší klinice a potom se domlouváme s neurochirurgy, podstoupí tento zákrok a zhruba tak do týdne, do 10 dnů už je doma a k nám chodí jenom třeba jednou za 3 měsíce na doplnění toho rezervoáru, čili běžně prostě je doma a samozřejmě může dělat cokoliv, krom takových extrémů jako potápět se hluboko ve vodě, ale i takové jsme měli dotazy, zda mohou, ano. Nebo létat letadlem, takovými těmi malými letadýlky, kde není vyrovnaný tlak v kabině. Aha. Tak to by zničilo ten přístroj, takže to nemohou.
Jestli jsem to správně pochopil, tak všechny tyto věci vyplývají z poruchy centrálního nervového systému. To může mít potom řadu, to, nebo ten má řadu příčin. Jsou některé způsobeny i naším, nejenom nemocí jako takovou, ale naším chováním nebo naší životosprávou?
Tak tyto centrální poruchy, jak jsme si říkali, tak právě mohou nastat u těch cévních mozkových příhod nebo u pacientů s roztroušenou sklerózou v pozdější fázi. A nebo si to opravdu mohou přivodit lidé nešťastně třeba při autonehodě, pádem z koně nebo skokem do vody, kdy si poraní míchu. Čili tam si můžeme říct, že třeba mohli předvídat něco takového a nepouštět se do těchto situací. U těch cévních mozkových příhod samozřejmě je důležitá prevence, takže člověk by měl dbát na to, aby nebyl, aby se hýbal samozřejmě.
A dodržoval to, co je u všech ostatních nemocí.
Ano. Takže pokud tam prostě u roztroušené sklerózy možná bych jmenovala, nevím, jestli se to obecně ví, teda jak si lékaři to víme, ale pacienti, rozhodně tuto nemoc zhoršuje kouření. Takže i u této nemoci je kouření, podobně jako u těch cévních mozkových příhod, vlastně velice závažným rizikovým faktorem a nízká hladina vitamínu D. Takže ti pacienti by měli i na toto dbát.
K tomu se vrátíme, ale teďko si uděláme krátkou pauzičku a já se potom vrátím spolu s paní docentkou doktorkou Ivanou Štětkářovou, kandidátkou věd a budeme mluvit bez nervů o vašich nervech.